Natuye nomba kuchikope chalenga ikumilimo na chimo. Aba nakashi basano pamuinshi. Mateo 25, verse 1 to 13. Yesu au minio mulumbe waba kashana ikumilimo. Ababa kashana balelo lela shibuinga ukuisa mukusefia. Basano balina amano. Lelo basano abomulemo na muchikope, vali ni mpelu wa mano. Ilio shibuinga aishile, pakati kabushiku. Basano abo, vali na mano, abasangile, abaipekanya, ukumusengela. Vali ne nyali isha isushuwamu wa mafuta. Icho chale ngele okutila vengile, no kwamba ukusefia na shibuinga. Lelo basano impelu amano vena tabaa kwete ya mafuta mumalaiti yabo. Eicho vaile mukufuaya ukwa kushita amafuta. Ilio vaile ichivi chali iselweko. Ilio babwelele batampile ukupunda abati. Tuiswile niko twingile. Lelo shibuinga abebe liokuti, nde mwewe chine chine, nshimu ishibe. Bamunyinane, Yesu alikumulu, uko nao nishibuinga. Lelobu shikubumo. Nakabiri, alino kuisa panochalo. Tatu ishibe ilio ichichika chitika. Tube aba ipekanya ile elo, elio nenshi kufeshonse pakuti, tukese musengela. Pantu Yesu akesa senda bonse, abwaba mutemwa nokuya ikala nabo kumulu. Lelo abengi, abashala, pamonga abakashana, basano, impelu amano, vena bakashala panwe sonde.